Murakumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ndabashuhuje mwiriwe neza muri kumwe na Thomas Kamirindi na makuru. Ijwi rya Amerika ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda FM 104 n'ibice 3, turi no kuri internet VOA radio yacu akadomo.com, Facebook radio yacu VOA.
Ibereho yacu giye kuba nabi cyane kubera twa tugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu n'imiryango yacu bataragabanura. Uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu. Tubona ko ibereho yacu giye kubaho nabi cyane rwose.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda ku kibazo cy'ibifungurwa bafite, naho abanyagihugu bo muri zone Rubona komini Mugina ya Cibitoke bo bafite ikibazo cy'amazi. Hanyuma aya makuru narangira, harakurikiraho ikiganiro muri kirukuri cy'umuryango La Benevolencia. Ikaze. Guhera muri uku kwezi kwa mbere kuzatangira ejo bundi kuwa mbere, umwaka uzaba ari 2018, imfungurwa zahora zihabwa impunzi z'Abarundi mu nkambi ya Mahama mu Rwanda zigiye kugabanukaho ibice bigera kuri 25% ugereranije n'ibyo bahora bahabwa. Ababyeyi bafite impungenge z'ingaruka by'umwihariko ku bana. Ni inkuru ya Desire Hatungimana.
Inyuma yaho ishyirahamwe nka SER ryita ku mpunzi rimenyeshereje impunzi zo mu nkambi ya Mahama kw'ibiharage, ibigori, amavuta n'umunyu vyahora bironswa bigiye kugabanuka ku bice bigera kuri 25% guhera mu kwezi kwa mbere kw'umwaka w'2018. Agashavu ni kenshi mu mpunzi aho zibaza ukuntu zigiye kubaho mu gihe n'ivyo zahora zironka bitari bikwiye. Uno muvyeyi ntabona ukuntu azogaburira abana biwe.
Iyo ngingo ntiyagiye ntatuvunye umugongo ufise umuryango, ni ibintu nyene bibabaje. Twarimvire ntiturabona inyenzi zo bifata kuko hari basanzwe barabigabanije ivyo kurya, ariko urumva ko bagiye kugabanya gose gusumba. Ni ikintu tutabona inyenzi tuzacakira, inyenzi tutabona inyenzi tuzogifata kuko bisanzwe ari bike. Narya bigiye kugabanuka, bigiye kuba bike gusumba, ntitubona icyo tuzogaburira abana kuko urazi ko bisanzwe bitanadukwira. Ubu rero hoho navuga ko aragahomera buno, simbona icyo tuzotahana nk'amagarama icyo azomarira abana. Abana bazicwa n'inzara, twebwe nk'imiryango twafata ivyitwa ngo biratubutse. Uwa bitega rumwe nawe agiye kubaho gute? Ni kibazo. Iyo byabikunda nyene ni byabishoboka bakuriye kuguma batodora bakaraba ko boduza tugatuma dusubira hahandi canke se bagashiraho nakarusha.
Uno mugabo wewe abona ko iyo ngingo ishobora no guteranya impunzi n'ubusuma bukaba bwinshi mu ikambi.
Urumva twebwe nk'impunzi tuvyakira nabi cyane kuko imibereho yacu giye kuba nabi cyane kubera twa tugira n'ingorane zo kugaburira abana bacu n'imiryango yacu bataragabanura. Uwo bagiye kugabanura ubwa kabiri mu kiringo cy'amezi atatu. Tubona ko imibereho yacu giye kubaho nabi cyane rwose. Aha mu ikambi ibyo tumenyereye, iyo umuntu ashonje namwe murabizi agira inyifato nyinshi zitari nziza. Aha mu ikambi inkurikizi zizohaba, turabona ibintu by'ubusuma, turabona ibintu vyo kushaka kuzuruma abantu. Ibyo byose turabona ko ari inkurikizi zizokurikira. Iyo abantu baba harimo ari benshi, ingorane zibaye zijanye n'inzara, zijanye n'imibereho ya misi yose, biratuma abantu bacanamo. Kuko jewe nshonje, wewe mbona ufise ikintu mu nzu sinoreka kuzaje gukoresha ubwenge bwanje kugira ndakikwibe nanje ngume mbaho.
Abasore n'inkumi bizanye mu ikambi batari kumwe n'abavyeyi babo, bobo ntibabona ukuntu bashobora kubaho, bamenyesha ko ingeso mbi zigiye kongerekana muri icyo gisata.
Abo turagoye cyane, tugiye gupfa natwe naho Imana tubonisha tuzokora kuko n'izahoro nzari zikwiye. Urumva amaze kugabanyaho ho bishyiba nyine akanani abahinga, twosaba yuko nyine bishobotse ko abadufasha ahubwo bose bagatera inkunga bagafasha abantu. Ko wizanye abana rumwe w'umusore birabona hagiye ingwane zirezire cyane, turabona ko umutinge ne uzoboneka. Twosaba rero cyane cyane abadufasha badutabare, barabe umuntu umwe icyo mufasha atagikozwe naho ubuzima bw'abantu buzahorera.
Inkurikizi
bo izambe rumva acabone kubusuma kuko nakuru nako umuntu azobona umwe ariko arajya undi atari azobusuma bibe mbere ndese no kugyanga bazukana ko uzofatira umuntu kunjya yiwe ashobora no gucamwica mbona ko hanini umutekano uzohungabana kubeco kiyo
mwomenya ko umuntu umwumwe agiye kuzohora aronka ibiro 8 vy'ibigori n'amagarama 100 ibiro 2 n'amagarama 700 y'ibiharage ategerezwa gufungura mu kwezi kose. Desiratungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Dusubire mu Burundi ho imitumba 4 igize zone Rubona ya komine Mugina mu ntera Cibitoke ifite ubukene bw'amazi. Abanyagihugu bavoma mu migezi cyangwa amavuravura. Diane Ndonse araduye inkuru.
Abanyagihugu bo mu mitumba ya zone Rubona ya komine Mugina ariyo Nyamihana, Kagurutsi, Ngoma na Rubona bavuga ko bikora ku mazi atemba yo mutugezi nayone akaba atama yabonetse igihe nk'iki cimvura naho bagatora gahengwe mu gukoresha amazi bareka y'imvura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri iyo mitumba.
Amazi mu bido yarakamye kandi usanga tuvoma ahantu kure na kure cyane, amazi tuyashikana bitugoye rwose kubera ushu usanga ari n'inzira zigenda nabi, kandi niyo tugiye kuva mu bukubera k'amazi ari makeyi ushobora no kumara n'amasaha nkangahe mu ruzi utararonka amazi.
Haraho ibihomoka bipomoka bikazibaza rusengo zikabomagurika canke ugasanga hafuriranye, muri icyo gihe kuronka amazi yo kunywa amazi meza bikagorana. Kenshi na kenshi nkuba murushana dukunda gukoresha amazi y'imvura niyo dukoresha mu koga no guteka, batekesha amazi y'imvura.
Abajeje intwaro muri zone Rubona basigura ko iyi ngorane yo gushikira amazi meza kw'aba banyagihugu iva ko za rusengo zamaza bomotse zihitanywe n'inkukura. Nko ku mutumba wa Rubona, umwe mu bakurikirana iby'amazi avuga ko muri za rusengo 35 ziri kuri uyu mutumba 15 zazimanganye gose, eka na 20 zisigaye kwa tamazi meza zigitanga kuko zitabungabunzwe. Umunyamabanga wa zone Rubona Sabiyaremye Eric avuga ko ubwo bukene bw'amazi bufise n'ingaruka mbi ku magara y'abanyagihugu baho.
Amarusengo amwamwe yarabomotse ahitanywe n'ibihomoka, kuko murabona ko dusanzwe twibera mu mitumba ihanamye ibihomoka byarayahitanye. Ubabene gihugu rero bavomera ku bigogogo, murazi k'amazi ariyo buzima, birashikaho baca bandura inzoka bagaca batangura kuza baragirene baragwaragurika. Tukaba dusaba rero komine n'abagira neza boza gufasha mu gikorwa cy'ujyanye n'amazi meza.
Muri rusangi mu makomine atari make yo mu gihugu, abanyagihugu baratanga intererano yabo yo kubungabunga amazi ya rusengo, ariko abo muri no mitumba yo muri zone Rubona kugeza ubu ntayo baratanga, nkuko Sindimwo Yohani ari mu bajejwe kubungabunga amazi ku mutumba wa Rubona abivuga.
Hani wacu zongorane zirahari na cyane cyane muri eje kominar bari bashatse gutegura integuro ya imbyereke by'amaresi kugira batangiye gutoza amafaranga kugira ngo na cyane cyane igikoresho gipfuye bakigura kuye muri ayo mafaranga, ariko ushikano ubu ntibarabitangira uko acitse bitugora kuyakora na cyane cyane hamwe abanyagihugu yo bagiye bakagenda kabiri gatatu baca bamagira intege nkeya usanga niko ndakoresha abana batoya gushika nigenza ntanga amafaranga kugira abana bafashe kubibera ibyo bikorwa maniko ndakora.
Uyari mu bajejwe kubungabunga amazi muri zone Rubona asaba leta hamwe n'amashirahamwe yitaho iterambere ry'abanyagihugu ko yo bashigikira mu kubasanurira izo za rusengo.
Twe turasaba leta turabye aya mazi na cyane cyane yagiye akogwa na leta biturutse ku mashirahamwe baturungikira tugafashanya. Nubure turasaba yuko leta yo dufasha na cyane cyane bacishije mu byerekeye by'amashirahamwe, hama natwangiye kugira icyo badusaba twokora nimba ari kwimba imifurege nimba ari gukora n'ibindi bindi tukabikora kuko byose ni byiza kubyokorana.
Umushikiranganji w'amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka Kome Manirakiza yamenyesheje ko ibice 40 by'abanyagihugu badafise amazi meza mu ntara zitandukanye mu nama yabaye mu ntango z'uku kwezi kwa 12 k'uyu mwaka turiko turarangiza, ari kumwe n'abakorera muri ico gisata mu ntara Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ni butse nijo ringena twena funderika yemwe mutima wagira utucemwe.
Oya narabonye namwe gukurinda sakirenga. Iyo mbanza gakauka nkaraba ingene mu budawa.
Funderi wowe yagubambira ngo tukome induru. Yebwe ngo netsana neza kutwatewe.
mbengo mwatabazande mutigwanye aha muraziga bazobatabara muri kano gahinga kibugo
ibuka ni wawe hewe aha twohona tukahonubera twese ubira ha rundi twahava turonka dutabara
Mugira imana abasha ko mwanyironke je wabarengero narabisinye ko nzoba gwinyuma
oya we naramaze kubona yuko kunda umuryango kweri
none tudakundanye ngo twigwane ko nk'umuryango nyene ahandi toro nkurukize ubona ari he n'ubu murazi ivyo ndi mu mwebwe
hewe ahubwo mbira nyene bimeze gute urazo gwoba buri muri no kambi
ha utagize ubwoba wewe yo bari udafise umutima ariko ni muhumure ndiko ndakora ibishoboka byose kugira twibeko
ahubwo turakwiye gushimira imana kweri yakutuzaniye ngaha ubu babara dufyese kera
umviritsa ariho rero bitwa
yego
aha namaze gutangura gupanga karere
yeah?
ibigwanisho nsanwa bironse
numbari
ubona nagiye kuraba twumvikanye neza
yo mugaho rero ntwari mafoza ivyo ari byo byose ubu ndatanguye kurema naje tuzoba turi kumwe nawe
ego mugabo namwe bisaba ko muba maso kandi mukamfasha
yego
nkubu shaka ko mwe nafunde ari mwe muca mutangura kwigisha kubikoresha urundi gwaruka gw'abarengere
none kugufasha sinyere duhamakariwe iri gurukamba rwatweze
twese abarengere
yego
ko muze murakibuka kandi kugira ibibazo havyo batugundura nkuza turakoresha na kaga code erika bitwije unagwanye kera
biraboneka kweri ivyo vy'amakode utagwanye ntawo bimenyera kuva budushatse kuvuga umurengero tutovuga umuryango
muryango nuko nyene urabitoye nk'udubuye abo baseruko barahumbaje abo karanga twari munsi y'urujo
mugabo rero jewe nahumbwira ko nkurana na fundere je burya sinda mwemera nka neza
kubera iki kandi umengo umugambi arawumva neza
karawumva mukabo kujya kunaguma kwigarana na Adiya uzi kandi ko cuditse n'abanyabugo jewe n'ubumenga n'impumuriza
Bega kajega koshwa karondera kwiki ingorane turimwo abona rizo kuzezetana n'ubukobwa
je wosefite na mana mubwiye ko nadi yarahe kuza kuvanga hamwe ikambi muhebe nawe akwamengo ntavyumva
je were rivyo biranshavuza cyane nirigwa ndita ku rutare kugira ngo ndabe ko bamujyango bobaho namwe mukagira ibyo
urya muhungu je we sinzi ko yabaye namba kajega ko kamuhaye imiti si gusa
ngiranyo ya nkoteri wanje yanyo
bishoboka
kuvubu mukwiye kumenya kwineza y'umuryango izi imbere y'ibindi byose
ego urabwira abandi n'ukuri byo je namaze kubitahura
mbe nyafunderi nyene ari he muhamagara ubunyene ndamukora uguture
ufaso nereza amafaranga ni igi awe ni wena kuri kora ducere
abarumba barire nzo yaguha ni
wagaruka oya oya navyize
ni kuri uzosanga naya ronse
ibyo je numbarira wari wariye wibaza ngo ni yaso
none
nereza amafaranga ubunyene
je wo datumbira ntawe nigeze kubonasha ubu nayo mfise
mu burufanga aho
oya mbabari
wari kutabivuza utarurira uraza bakiriya nasize nku
umve bash none je wasinari umukiri
navyize umukiri atagira amahera
eh so yakusana ngoye ganuze we
kanda wibaza ngo ndiko ndafino
oya navyo
Ubureho ndagufashe. Numvana nga utayampaye.
Oya suko.
Numvaha.
Oya nawe reka kumbabaza.
Yaragandana
nwo kuvyaye mwana.
Ivyo runyagira.
Ukuri umfi.
Urama amafaranga yanje ntuma.
Yo.
Yo. Karakara.
Sa.
Wagwaye ko
mbere. Nipenende.
Egegera na urabi cyo ngwaye. Urabuzanya amahera nyabuna ngombora hanafashe.
Eh, wamugabo.
Nipe franga. Ibiki ibiki nani ho mugabo.
Ufashe ramuzi neza wewe.
Numbari.
Ibyo kumumenya navyo ngeneye. Cyo sinda murekura tandisha amafaranga yitike.
Nusanga kubyafata
ya. Ndamushishura ka. Ndamushishura ka.
Nanje nivyo namubwiye. Mugaba mbona umengo ntashaka
kufranga.
Ndekareka kugungwega.
Aho je ntimunzi bashe. Aha muri nje ko mbaza guhamagara igipolisi.
Nono cumwega.
Ndamukeneye.
Sabwi.
Ibintu byawe ko mbona umengo.
Imba nigira mu kazi.
Barize nini iri he?
Ibintu byanje navyo ubona singa ibiri yaho yabitereye. Yarahiye ngo ntabikora ko.
Yego ndabihunda. Mugaba. Niko ndakubaza.
Ukora ko kabisa.
Ya barize nini bikamwe bya bidivyo
ivarisi
none
none ko kumudaba
ye eraga hasa nwataye ubwenge mubazo nyene
abazande
ngira ni wazaho yayishije
abazande
wewe
ama tutuguru yawe singajya yo varize muvugire
ngona tutuguru
aho
wenda kubarira
aho wenda akoreka nawe wabugabo
aho reno afine
aho birakugoye
yo varize nayibone ngaho
ubunyana ubwo nanyaruka
nda varize yigeze yuriza ngaha mu miduga Nyambari sinzi yo yataye.
Wesha, ahani no itani hehe.
Imama hera.
Umviriza, musubira guhaguru kuka aruko muyizanye urazi ibintu byarimwe wewe
mbera shamurasa wa mkesho we mere nipe franga igihe uri aje sinakubona ibyo arufise sibijya ibijya
utanguye gutukana ku moto
wa
ahubwo ndabukubita je
ukubijane wa
urazi mari zari muri yofari
navyazi
menje vazi yanje
aramenyere mwaramenyere
aho yibaza ngo turakenya
bwo utokiapa utokiapa we mere
ushikaye aho tuburitike
we mere utokiapa
wewe
utokiapa leo ndakuonesha
akoze shaka inyota kunyuza aho yari karambu wazanga itwara
sha mwe murasara bisa naba bise musigare murasara na hiyo
uja he
shoferi washa gari shoferi washa gari twende washa gari shoferi
haibarisia tunale oyale
kendule dranyesa
yo wewe kito tuli gisigo yo hachi asha choba lirukasha
nyemera
yewe kinyo ndakwemeye
ndagiramba yeri no musi wa karara fone
abo nafa na wera sha
changato yede
basha jewe kuvubu ndagukuri inkofere yo wabonye ngene yaciye ivurumura azasubire ewe arahuye na kinyota
Beko mguma mwera guza nkuku mengo mfisu goho. Bili shamba, nijeri bateu goho.
Naru oburu goho ba. Amishamba nuzi kuwa binyama usazu goho mgoose.
Ahohoho kazo wakawa nani. Haru mguanya tinye shamba. Mutegerezo kurinda kuja kuingwe.
Weni ndira gatuwe mbisi zuzu sanga turinda kuja kuingwe. Gusa munatara menyera usangu menga natiu goho.
Umviriza rero. Ivyo mwingiri shabjose. We funderi. Wewe turikumwe changeni turikumwe.
Ariko jewe tukulika kuwa kumwe kutega mafoza. Ingora nituzi sangi.
Uwa. None kuziko tuzisangiye ibigomba kwigira nibiki
jewe
hewe ahura ziko turi kugwembe
turi kugwembe nyene kandi tuzaravye neza tuzohava dusanga bidukomeranye ibi
he birashobora canke bizavyaratanguye we funde tugire neza ubwo wowe turasangiye umwansi
umwansi turamusangiye nyene nani turi bamwe ikindondera none sico kibarondera namwe
none ivyo kubizi nanje nturabona ko mutakiri kumwe abagenderamwe ntubazi
ego ndabaze mugabo namwe murazi ko nandi yamye rumugi
Uwevuze neza chana. Uteyamnya rumugenzi. Uburero ngira warabonya hahagaze. Sivyo?
Nivyo nyene. None umuntu yanze kuzanga hamwe kambi agashima kugumana n'abanyabugo. Ntabanyerekanye hahagaze
ariko gafunde.
Sa?
Ahungira wihakana umujyango kubera kajya gakoshwa ugurisha umujyango wose koko
cyabo nta mujyango nshobora kugurisha naho byogenda gute ahubwo muri ko munafata uko ntari
umve rero umviriza cyane
ndakunye
aha ntituriko turafyina kuvubo urahita mu ruhandu jamwo ntashobora kuba habiri ibyo ntibibaho
iri gafundira ibyo kubwira nibyo njye mukobwa nta wizi cyarondera abanyabugo bashobora kuba bariko ramucako kugira ngo batumire usako
none wabwe ruzi ko bafyina mwebwe murazi neza ko abaseruko bakorana n'abanyabugo namwe mukwaguma mucira inkonda
oya ntagufyina umwanzi utegeza kumiyiwa kure uko bishoboka kose
yo funderi we wafisa makosa nka ingurube mbe muhehe wewe muvuganike
reka ntake ni tuvugana Usani nagombye kumwegera kugira numve ko yobazi ko abanyabuko baduteye.
Umve. Mbega mana yanjye. None abazi wibaza ko yoca jangaho akabikubwira. Wamwiseke jujure.
Oya. Ku uri shinga gufinasha. Bobo ntibafitina. Iri kafunderi. Aho bone amafoza. Yita ku butare kubwiniza y'umuryango. Ndabizi. Kana je ndazi neza ko ntigeze kuguma mu muryango. Icyo ndakizi.
Eh. Ibyo rero uvyemera uzi neza ico wemeye. Aho bona ndinze mere mvimbunda bunda. Nukugira umuryango ntu.
Ahubwo wivyo muri avyo vyo ubuzima bwawe bwose wowe mu cyango
namwe rero nuko nshaka ko mumera wabyumvise gafunde
eh ego
ushatse uraba kumwe natwe cankugende banya mujijya nino nta kibanza bafise ngaha
hagire ikintu tabitse mujya nibaze ngo kiroro bagutora jore nawe tuno twirwa madutonze ku murongo ga yemwe
Gaso.
Wewe namba kiko kuri asambura ibintu.
Uramba wari acha subira ndabitondeke hari kintu ariko ndarondera.
Icho kintu ndarangira wanje tambajije n'igiki. Kubera ko utambwiye ngo ndakiguhe.
Eka vreme. Nareko ndakora cyambura ingena mbandanya. Cyuza kuraba ngahi wawe katacyo no bandafashe.
None mu madoshanga nuko. Wewe wibaza ko ushobora gutora ikintu utambajije.
Eka nase kuri kwenda kuderanja. Ne nabonye imwe ngo ufite akazi kenshi.
Nane fisa kazi kenshi. Ugira chombo za konda byukeneye kugira nawe ukore. Oya mbiye. Oya.
Ego ba chef turabatinya. Sikuva kuza turabagora umwanya wose.
Urahumba. Yaka. Yaba wantinya ntiwari kuva kwinjira mu madosi utambwiye.
Oya haho nibajije ko atamasoke yo barimo. Nico gituma ntatinye kuvirabi.
Nibyo nta masoke arimo mugabo. Taje hajya mubiri wawe nkine y'ikintu ndobaza kukubaza.
Oya nawe kandi uri chef. Wawe ngira hose nk'uwinjiri wawe.
Eh gasasha. Ona bo sepagrab. Nani ishora ndera warose.
Ahubwo nasanze rero ndondera muhoro ndawufise mukwa.
Cyarigiye. Cyarigiye.
Nibuze ko nasanze ndabizi. Ahubwo ndahabye akunda gutondeka ibintu neza. Urazi horo diri mu bintu byawe.
Yaba. Tsava. Nuko nyene babishoboye. Byo nza gusanga bidatonze neza. Ndaza kubyigira nta kibazo. Ama ya raporo niba wayihejeje ucuyimpa. Ndabe ko hari ibyo nkosora.
Ego nta kibazo sa nubahejeje.
Ah okay.
Azigaye ko subira ngo ndabe ko tacho ndoba nibagi.
Ah okay. Aho ni sawa. Wewe akadiri ko akamenyera. Yego ndazi mu meze bakeye. Uzo buri plus rapide.
Merci.
Ego se bon.
Ni kuri nzogerageza ndagushimisha. Cyo ubujya narose akazi ndagashashaye kwe.
Ah ndabizi. Nawe uri mu bambere bari ponctuelle hano kuri izi. Yego bro.
Basha. Ibyo gucerwa byovye. Kuzokubwira bimbona ko jewe gasore.
Ah se bon. Bo, kenda ryo bana nakazi. Nani bise nkore? Gaso, intera gato. La prochaine fois. Keneye kintu ahamubiri wanje. Uzohora umbwira ndakiguwe. Comprends?
Ego nta kibazo. Muramba barasinzosubira.
Ese tu kyazira kwinjira mu biri wanje nta hari. Sava?
Karibu muhehe, ni sawa?
Murakoze.
Ikara hapa chini ndugu yangu, mimi ni padogo
Murakoze.
Wabona ni nkene ya shirikirano.
Yosha. Akakumba ni gato cyane. Nuguhema ntigahema. Hafise akadirisha gato cyane.
Ah ndo yivu ndugu yangu. Ani kubera ata mahera menshi mfise.
Yo
gupanka ishambe nini. Ni pakamata ya kadogo kwa uwezo wangu.
Birumvikana shakori. Wihangane ntakundi. Ah mu rupangu rwanyu. Bona rwa mwabantu benshi
sana sana sino skiye batoto kireleza boko nyuma
yego ndabumva bari
tukubenge turi benshi hapa mu rupango ariko cekira nivuga ni kimoya torete ni moya dusitore kimwe kandi turi benshi
yo shakori ni hatari kabisa warumenyereye shakwandomboro ha bizokugora kumenyera nga
no wapi hakuna probleme nzo bimenyera tu natira na prefere kubaki hapa kuliko kwa grand friend ombolo
sha koli ikimbabaje nuko ibi byose byabaye kubera twebwesha ndazi kwa takindi yaguhoye atari uko wazuraza kuturaba ukatuvugisha ukanadufasha mu ikambi
sinona nkambiye kitu ule awezi kunikataza kuvugana n'abagenzi banje nufuma nemera kumubisa ndamubisa muhiri iwe kweli omweni toke kwake gisi nibakiye tu papa ni teseke hivyo
ndakubwire gakori nukuri uri mu bantu bake bemera kuva hantu nkajya kubera abandi kandi atanico bapfana sha urumushinga
ni kawaida Nunga besa kitu Sisa kama ya nabachukia Ye ni shauri yaki Lakini hapana kunambia na mini nabachukia Ijuwebe wezekani kwangu
Sha, noneka shakori
Sa
Ubonuzo shura kuiwesha ho Ndombo ataki na kima kikufasha
Ndugi yangu muhehe Usiwe na boga No, sina boga Minta zoe, nasikia tunanufuraisha Ika jesi ni inhamga itagiru gengi Sina shura kukurikira umunu kani Nemena izjiwe Anafanya, susini kaitika
kuri ubu ndakwemera urumugabo kandi najewe ndagushigikiye kirazira kumuntu gukoresha ivyashaka ngo nuko agutuye
wapi bizikane je ndakunda liberte yiwanje ukumbwira ngo nange abanyarusange atacho tufa ikintu nakimwe
sha ndakubwire gakori nawe nyene harya duhora ubusa kuko nta kibitwamukoreye turi nk'ababana bimbe bashaba mabahogurwa nkogwanye na
ivyo rero jewe ndashobora kukubishyiramo mu mutwe sasa muhe nambiye kwanza Mukambi mwe bikuhaye
ndakubwire gakori
sa
kuva waturikiye cyakintu
ego
n'ukuri ibintu ntibimeze neza namba abantu barafise ubwoba umwe butasanzwe bakuma bibaza ko ari kindi kintu gizosubira guturika
pole sana ndugu yangu mpaka hivi ni muri amenye vyabaye mankete nacho yatanze
wapi ahubwo ingorane nuko hari abantu batanguye kwibaza ko cari gitero c'abanyabugo eto ngorane dufise
mama yake na mama yake na mama kuciye nini bibaza uko Niba tubapa bugo
sinzi mukabo kuganje uko ndabibona asha icyo kazi kitana gato hajya mu ikambi nabajene bamwe asha bonome ngo barateye amakenga
yacu apana barafanya nini mungu abasaidie ndugu yangu
naguma bibaza ko hari gitero gishobora kuba
acha kusema
kabisa ndakubwire gakori abajene nkababitwe na funderi
ego
nokuri barateye amakenga
hapo sasa ni grave sasa weya uwezo ukabambia waende pole pole
kile kibu kario namba ni bishoboka
ute ni bishoboka
ndakubwire ubu ndabona cye kubaguma bampunga bakakimvugisha barakira tutazi yo baroye nokuri numva mfise ubwo bakwara ibintu bibi bishobora kwaduka mu ikambi
kunzi bigikino muri kirukuri reka tugarukiritse ngaha izinkuru z'abanyarusangi n'abanyabugo tubandaniritse ku ntererano mwashikirije ku gice giheruka ariko imbere yaho reka tubibutse akabazo kari kabajijwe mu bihe by'uruhagarara kubahuka kuvugana nabo mu wundi mugwi nk'uko Fundeli avuga ko yabigize mu kuvugana na muhehe ku kibazo kihari mwibaza ko ari ico byofasha reka duhere kuri Congera Olivier w'Inyamurenza mu ntara ya Ngozi agira ati Fundeli ntiyihenze ngo ahubwo vyiza yobandanya avugana n'abaseruko ngo umwikeko wohera bwego Odasi w'ibuhinga imusonga ati mu ntara ya Rutana yagize ati iyo mu bantu hari ibibazo kuvugana n'uri mu wundi mugwi bituma ukuri kw'ibiriko biraba kumenyekana hama umwikeko ukavaho Fundeli nakomeze guhanura Emmanuel wo mu Gihosha mu gisagara ca Bujumbura ati kuyaga n'uwo muri mu matati n'ivyiza cane ngo bituma mushobora kumvikana ku co mwari musanzwe mudahurizako unakare ibigiye inama bigira Imana undi ni Clovis ndi ku magenge wo kuri lise communale Nyangwa mu Gyansoro agira ati kuvugana n'uwo mu wundi mugwi nk'uko Fundeli yabikoze ngo ni vyiza ngo bituma ku mpande zose bamenya ko atabagomba kirira nabi abandi Pamphile wo mu Kayanza nawe agira ati ego cane kuganira nabo mwikekane ni vyiza cane ngo ni naho namatohoza kuvyabaye aheza akagenda neza Joseline w'Ibuhiga agira ati nyifato ya Fundeli yo kuganira nabo badahuje ni nziza cane ati bituma umuntu adatwarira hejuru ngo kuko abayaganiriye nabo badasangiye ivyiyumviro Florine Irakoze wo mu Rusaka nawe agira ati ego cane kuvugana n'uwo mudasangiye ivyiyumviro ni vyiza cane ngo kuyo wumvise ivyiyumviro vyiwe haraho usanga uko wamwikeka atari vyo Manirakiza Fidelite w'Ibujumbura mu Buziba agira ati nyifato ya Fundeli ni nziza cane ngo yararirekanye umutima w'ubutwari ntiyagira uko ubwo babwize turangiritse kuri abanywanyi banungitse ubutumwa bwabo bacishije kuri WhatsApp aha turavuga nka Elias wo mu Ruyigi yagize ati kuvugana n'uri mu wundi mugwi nk'uko Fundeli yavuganye na muhehe nibaza ko vyofasha kumenya ukuri kuri hagati y'iyo migwi ibiri niho hashobora kumenyekana ukuri nyako Undi ni Siri yake wo mu ntara ya Ngozi yagize ati nyifato ya Fundeli niyo gushima wiwe yazi nabo mudasangiye ivyiyumviro biragufasha kumenya neza aho bahagaze ngo birafasha kandi no kumenya inyifato wugira ku biba bikuzazaniye turangirize kuri Saidat ahishakiye aba mu gihugu ca Canada nawe nyene arashima inyifato ya Fundeli ngo ni vyiza gutsinda ubwoba ukavugana nabo mu wundi mugwi ngo kuko si vyiza ko umuntu ashoka yemera ibintu adafitiye ivyemezo gusanga uteye ingorane abandi Reka turangirize ngaha izi ntererano zanyu kuko akanya gatubanye gato kongera dusaba n'imbabazi ko tutashoboye gusomera ubutumwa reka muri uno mwanya tubashikirize akabazo ku gice mwejeje gukurikira akabazo naka turumvise ingene mafoza n'abitwi baremereye Fundeli bamwumvisha ko ategerezwa gukurikira ivyiyumviro vy'umugwi wiwe atakwiyumvira ngo abanyabugo abafate nk'abansi watari uko azobahemukiye umugwi wiwe Mbega gukurikira umugwi wawe utiyumviriye niko kutawuhemukira ukaba ufise ico terera rungika ubutumwa bwawe kuri za nimero muza mumenyereye arizo 61 ubusa ubusa 9 103 canke 75 888 905 eka no kuwipfuza igikino muri kiri kuri WhatsApp na rungika ubutumwa bwiwe kuri zo nimero nyene aheza ronke ico gikino kundwi kundwi turangize tubibutsa ko cari gice c'208 muri gwarukurikirane bw'ikino muri kirukuri murakoze nabuta
cari gikino muri kirukuri muzokoma mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika misose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri ni gikino mutegurirwa na Benevolentia
Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Nahangaha rero kuri iki kiganiro muri kirukuri dushoreje amakuru nacyo nyine maze rero murakarama andi makuru ni mu isaha imwe saa moya n'igice muri ayo makuru ndetse turababwira ku kiganiro Perezida Nkurunziza yagiranye n'abanyagihugu mu Kayanza umugoroba mwiza